Dobar dan i dobrodošli u još jednu psihologiju uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a čast mi je zadovoljstvo predstaviti svog današnjeg gosta, Alena Kekića, osnivača i kreativnog direktora agencije I to nije sve. Alena, dobar dan.
Dobar dan, Tanja.
I to nije sve, slušajte dalje. Ali ne, vaša tvrtka ima jako zanimljivo ime i sasvim sigurno je rezultat vaše strasti prema copywritingu. Kako vjerojatno mnogi znaju samo površno o tome što se radi zapravo u copywritingu, predstavite nam za početak pojam copywritinga. Dakle, onako inspirativno kako samo vi znate.
Odmah dižete ljestvicu na početku, hvala vam na tome. Da, dobro ste rekli, to je nekakav rezultat strasti prema copywritingu. Iz tog se izrodila firma, da. Kad bi trebao definirati copywriting, to bi bilo nekakvo kreativnije pisanje, odnosno osmišljavanje na kreativniji način u svrhu poticanja određene promjene. Dakle, mi bismo trebali moći potaknuti nekog da ustane iz kreveta i počne heklat ili otići na glasanje za predstavnika stanara ili napraviti nekakvu aktivnost u životu koju je odgađao. Dakle, ono bi trebalo moć porukama angažirati slušatelja, jel? Odnosno primatelja poruke. E sad, na koji način to, na koji način bi to trebali napraviti, trebali bi malo prokopati nekakvu motivaciju, doći do nekakvog uvida ili u našem svijetu insajta, kako ćemo doći do uvida, poslužit ćemo se sa tisuću zašto, skoro jednako kao i vi psiholozi.
Baš.
Uvijek mi je bilo super, bio sam osmislio slogan za psihoterapeuta koji ide: mi za svako vaše zato imamo zašto, jel? I to je u biti to. Jednostavno tražimo nekakve motivacije i pokušavamo porukama potaknuti na ili promjenu razmišljanja ili nekakvu aktivnost, angažiranost ukratko. Eto, to bi nekako bio moja ova definicija copywritinga.
Ako ja sad to mogu slobodno prepjevati, vi se bavite zapravo motivacijom ljudi, inspiracijom ljudi, dizanjem energije ljudi i osmišljavanjem poruka koja dopiru do njihovih srca, jel tako?
Pa, to bi tako trebalo biti, da. Sve između je teško.
Da, meni je to fantastično. Evo, baš ste me sad potaknuli, zato što ja osobno kad gledam kako danas izgledaju te komunikacije, imam osjećaj da sve nekako se komunicira ravno, bez emocije, bez te neke namjere da se nešto, da se nešto prenese u smislu neke poruke, u smislu što sad ta druga osoba treba napraviti kao, kao nekakvu posljedicu te poruke. Tako da, jako, jako, rekli bi se, to što radite.
Pa je, možda je tu izostala ta ono koja je svrha copywritinga i zašto se nešto piše, zašto se osmišljava nekakav kreativni rad. Njegova svrha bi upravo trebala biti ono nekakav pomak, nekakvo poticanje na nešto. Kažem, to može biti promjena mišljenja, jel?
Change management.
Neka vrst change managementa, da, za introverte, ovi koji ne vole pričati.
Da, da, da. Znači, imate točku A, točku B i sad s porukama pokušavate ljude potaknuti da dođu od točke A do točke B.
Tako je, copywriting nije jedini u tome, lijepo ste rekli točka A da točka B, između toga postoji nekakav prostor, nekakav medij koji je itekako bitan za prenošenje poruka. Na kraju krajeva je angažiranost samog slušača te poruke, a on će biti angažiran onoliko koliko mu je tema interesantna. Jel? Dakle, u copywritingu, općenito oglašavanju, nema mjesta nuđenju proizvoda i usluga koje netko ne želi, nema mjesta laganju, nego jednostavno pokušavamo pronaći ljude kojima baš to treba, jel? I pokušavamo na neki način doprijeti do njih.
Bravo, dajete istinu za ljude koji trebaju upravo tu istinu, jel?
I samo istinu, da, samo istinu. Ona može biti malo uljepšana, ali mora biti istina, da.
Super, odlično. Pa evo, otkud ta ljubav prema copywritingu? Jeste li je od uvijek imali ili se onda negdje razvijala?
U srednjoj školi ja nisam znao što je copywriting uopće. Imao sam tu prilike na govorničkoj školi koja je bila organizirana od strane Filozofskog fakulteta, odnosno odsjeka fonetike. Organizirali su neke govorničke škole, tamo sam imao prvi put priliku osmišljavati i snimati reklame. I to mi je bilo zanimljivo. Međutim, tek kad sam izašao na tržište rada, tad sam čuo i nešto sam načuo o copywritingu. Zapravo znao sam upisati termin u tražilicu mog posla. Ali kad sam to počeo raditi, to je bila zaista ljubav na prvi pogled. To je jednostavno, život je odjedan put počeo imati svoj smisao. Jel? Dakle, ja nešto pišem, ja nešto osmišljavam, to nešto netko koristi u svom dizajnu, u svom filmu i ja za to budem plaćen. Mislim, to je bilo za nekog ko je u 20-ima, to je to. To je onaj dio, hej vi stariji, cijeli život me pitate što ću biti kad odrastem. Evo, konačno sam našao odgovor. Jel? To je nekakva ono, prva ljubav, ajmo reći.
Život i snova. Radite ono što volite.
U to vrijeme definitivno bilo, da.
Dakle, vi ste, ako ja dobro razumijem, završili, što ste završili?
Fonetika, filozofija. Ja, moj glavni doseg formalnog školovanje je zapravo odslušana četvrta godina fonetike i filozofije.
A, to morate onda finiširati.
Sigurno ne.
Recite, dakle, koliko je zapravo za taj copywriting važno da imate tako jednu široku kulturu? Znači, filozofija, fonetika, da tu ste zapravo stekli dosta općih znanja. Koliko je važno to da dobijete te prave poruke?
Pa to je važno, ali to se uči u copywritingu. Dakle, neće vas nitko naučiti svemu tome. I svaki zadatak je nov zadatak. Vi zapravo krećete sa bijelim papirom ispred sebe. Ljepota copywritinga je upravo to što vam dozvoljava, odnosno sami sebi morate dozvoliti da razumijete i proizvod, i industriju, i ljude kojima to treba. Dakle, nama je sve jedno i nešto moramo znati o ljudima koji žongliraju na raskrižju, jednako kao što moramo znati nešto o šutljivom članu uprave velike hrvatske kompanije. Dakle, to je naša ciljena skupina. Mi moramo znati što je njihova motivacija, zašto njima je potrebna ta usluga ili taj proizvod. Jednako tako učimo jako puno o industrijama, učimo jako puno o komunikaciji, o odnosima između ljudi. Dakle, to je, copywriting je po tome divan i to je nešto što mi zaboravljamo kad pričamo o copywritingu, što nam dopušta različite sfere proučavanja i sad koliko duboko želimo ući u njih ili odnosno koliko je potrebno. To je ono što možda danas mladi ljudi ne shvaćaju koja je ljepota tog posla.
Da.
Dakle, učimo od sredstvima za depilaciju do, ne znam, do izrade, ne znam, packaginga, ajmo to tako reći.
Da, zapravo ne postoji formalno obrazovanje za
kompanije. U Hrvatskoj još uvijek, ja mislim, ne postoji. Bilo je nekakvih pokušaja da se to oformi kroz nekakva veleučilišta, čini mi se, ali nije zaživjelo.
Da,
ne znam iz kojeg razloga zaista.
Ali evo, ja bih se vratila na ovo što ste rekli. Znači, vi stvarno trebate o svojemu znati nešto. Što znači, ako imate dva šutljiva direktora, to ne znači da ćete vi iz svoje glave reći, e sad ću ja napraviti nešto, nego ćete vi ispitati svakog od njih sa hrpom zašto da dođete do suštine svakoga od njih.
Pa istina je, nekad davno sam mislio da je ključ dobrog copywritinga zapravo dobrim odgovorima, mislim da je ključ dobrim pitanjima i nekako je to me nešto naučilo kroz ovu, koliko je sad, preko 15 godina karijere, da.
Odlično, ali evo vratimo se sad na vaše početke.
Može.
Znači, prije nek što ste osnovali vlastitu tvrtku, radili ste čak u 4 tvrtke, ako se ja dobro sjećam. Znači, vi ste, prvi posao vam je bio posao copywritera. Uguglali ste i vidjeli ste da to postoji i zaljubili se na prvi pogled.
Yeah.
Šta ste tamo zapravo naučili o sebi, o klijentima, o copywritingu?
Pa ja učim i dalje. Mislim, ja nisam ništa tamo sam naučio nešto što mi je dovoljno da u svojim 20-ima, ranim 30-ima znam jako dobro. Ali možda da se vratim na ono prethodni odgovor, a to je ono jedna naučio sam o ciljanim skupinama, o različitim motivacijama, o komunikaciji, o pisanju, o tome što nas drajva, što nas ne drajva. Dakle, ali to je svakodnevno učenje. Mislim, ljudi se, neću reći, mijenjaju, ali svaki dan se ima što novo za učiti. I ako me pitate za klijenta, što sam stariji, to sam više zahvalan klijentima. Prije je to bio ta nekako ono, klijenti ne znaju, mi znamo. Danas je to potpuno druga stvar. Danas ono, na klijente definitivno gledamo kao na suradnike. Ono, to je taj neki ono, switch u mindsetu mladog kreativca i nekog, ajmo reći, malo iskusnijeg. Ajmo reći sad već, ne, već dugo kreativnog direktora.
Kreativnog direktora.
Da.
Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na Radio Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moj današnji gost je Alen Kekić, osnivač i kreativni direktor agencije I to nije sve. Alene, kako ste se odlučili za samostalno poduzetništvo?
Aha, sad prelazimo iz onog dijela intervjua koji je pleasure na ovaj biznis. Ja.
Nije, bit će i tu pleasure.
Ja mislim, to je bilo sasvim slučajno. Prijateljica koju znam od rođenja, od prvog dana, i ne kažem to bez veze, doslovno smo dan razlike i dijelili smo onaj jedan krevet u rodilištu, je trebala pomoć oko jedne kampanje. Znam da je riječ o lijeku za žgaravicu, nisu bili zadovoljni s tim, pa me zamolila za pomoć, pa sam ja njoj to nešto pomogao, pa je to vrlo brzo nastala nekakva suradnja sa tom farmaceutskom kućom i zapravo nekakav problem koji se dogodio je kad sam trebao fakturirati to, izdao sam autorski ugovor, onda su oni rekli pa to je nama 25-30% skuplje nego što smo planirali i onda sam morao otvoriti d.o.o. da bi to napravio. Tako da nije to bila nekakva namjera sad imati.
To je neki post hoc odluka iz razloga što niste mogli drugačije napraviti naplatu.
Da, tako da nekakvo ozbiljnije autanje u smislu mama, tata, ja sam poduzetnik, to je došlo puno, puno kasnije. Aha. Možda kad sam malo sazrio.
Dobro, znači u tom trenutku ste onda odlučili tim poduzetničkim vodama ili...
U tom trenutku ne. Trenutku ne, kažemo ozbiljnije poduzetništvo, tad smo imali samo vlasnik tvrtke, imao neki d.o.o. i nisam znao što to znači.
Koji malo tamo stajao sa strane.
Kasnije se stvorila neka ljubav prema poduzetništvu, naravno.
Pa kako je došlo do te ljubavi?
Pa jednostavno vidi se nekakva ona zanimljiva svrha u tome, to je ono lijep poziv gdje vi zaista možete djelovati, rast, razvijati se, ono, ne samo sebe, nego i organizaciju novih područja koji su jako, jako zanimljivi, o kojima se ne zna puno i koji god kamen da dignete, dolazite do nekakve nove spoznaje, novog znanja, tako da meni to je itekako zanimljivo. Ja.
Znači, poduzetništvo doživljavate kao izazov.
Je, sigurno je.
Dakle,
u ovom pozitivnom smislu izazov.
Jasno, bez daljnjega. Dakle, niste se razočarali kao poduzetnik?
Ne, nisam uopće.
Dapače?
Ne, dapače.
Da li su ti početci bili onda u toj krizi ili ste
zapravo...
Pa kud u krizi u poduzetniku?
Aha, da, dobro pitanje. Pa eto, tako je ispalo. Mislim, bio je to zapravo dobar izlazak iz krize, nekakav bijeg iz krize. Financijsku krizu ja osobno financijski nisam, ne znam koliko, osjetio. Mislim da su više osjetili oni sa puno stariji, sa puno više odgovornosti, sa puno više novaca u dionicama. Oni su osjetili krizu, a ne mi mladi koji smo tek nešto krenuli raditi.
To ste dobro rekli.
Ono što je najveći problem krize, dakle govorimo o krizi 2008-2010, ali već kad je trajala, je atmosfera koja se stvorila tad. Mislim da je tad tu generaciju poduzetnika, nazovimo ih, uhvatilo nešto na što oni nisu bili spremni. I ne treba im zamjerati. Mislim, atmosfera je bila siva. Jednostavno pričalo se o otkazima svaki dan. Pričalo se harač. Sjećate se harač kao riječ?
Sjećam se, ali se više ne sjećam kontekst.
Je bio uveden harač kao nekako stezanje remena u to vrijeme.
I ovaj PDV se povećao i tako.
Pa sad ne znam da li je to PDV baš u tom vremenu, ali za harač znam sigurno. To je bio ono light motiv tog doba. Ljudi su bačeni na minimalac, ostatak plaće su primali u kešu. Mislim, jedno ružnije vrijeme, ali ono što se nije znalo, danas se zna i zašto smo možda puno spremnije prihvatili ovu novu krizu i prihvatit ćemo ju, je to da nešto smo naučili, znamo da krize dolaze i da su neminovne, znamo kako se možda možemo pripremiti za njih i znamo da imaju rok trajanja, što je najbitnije znati. Neće trajati do vijeka. Tako da, meni je otvaranje firme, odmicanje, odnosno odlazak u nekakve samostalne vode, meni to zaista pomoglo da se maknem od toga svega i da pokušam nešto ono samostalno, kreativnije, pametnije, ljepše, jednostavno.
Da. Da, aktivnost obično kažu i psiholozi da je najbolji izvlačivač iz loših emocija, stanja i osjećaja krize, jer onda ima čovjek koji osjeća da nešto radi, a kad se radi uvijek dođe do rezultata.
Je, najgore čekat svoju sudbinu, ja mislim.
Dobro, recite, evo, sad je vrijeme da nam predstavite svoju agenciju koja se zove I to nije sve. Evo, otkud uopće ime?
Aha, da, dobro, ime nije došlo iz nekakvog pametnog razmišljanja i ime možemo zahvaliti onom, kako se to zove, sud za registraciju, trgovački sud, koji su nam odbili valjda prvih 10 imena koje smo htjeli, tako da ovo je bilo, ne znam, 13 na popisu, tako da su to zaokružili.
Kao 13 ime i to nije sve, ima još imena.
Da, mislim, danas nam se to uvuklo pod kožu i jako teško ga mijenjamo. Imamo strahovitih problema sa inozemnim klijentima koji to zaista ne znaju izgovoriti, onda dopuštamo im različite interpretacije našeg imena. Predstaviti agenciju, ja volim reći da se vodimo nekakvom mantrom, razmišljamo kreativno i kreiramo produktivno. Što to znači? To znači da kad se uhvatimo posla, pokušavamo na što kreativniji, pametni način doći do rješenja. A kad kažemo da kreiramo produktivno, uvijek nam je cilj to napraviti u nekakvom vremenskom periodu i budžetu koji je ono prihvatljiv klijentu. Dakle, to je mantra u kojem se vodimo. A sad ako ćemo nekim ozbiljnim brojkama, ne znam, 2021. 12,5 miliona kuna prihoda, nešto manje od 30 zaposlenih, 10-15 klijenata.
Svaka čast,
ali čim sam rekao 12,5 miliona kuna, to je kao dijete kad kaže 3,5 godine, jel? Dakle, mali smo još uvijek. Jel? Za hrvatske prilike to je lijepo, ali može to puno, puno bolje.
Imate ideju širiti se van?
Pa nikad to nije bilo neki ono pretjerani veliki. Aha, za van, nisam vas poslušao do kraja. Mi imamo inozemne klijente i čak nam je ova možda COVID situacija pomogla u tome da je postalo normalno komunicirati online, tako da za sad nemamo nekakve možda ciljeve otvarati urede po Europi.
Jasno.
Prvenstveno po Europi.
Da, ova COVID kriza je donijela i tu mogućnost online poslovanja, jel?
Da, da. Mislim, postala je ta mogućnost i prije, ali sad je nekako percipirana kao normalna.
Dobro. Evo sad vi se bavite, znači, kao što ste lijepo rekli, kreativnim biznisom i nastojite se držati budžeta i biti produktivni u tim parametrima. I sad pitanje, kako se vama zapravo javljaju klijenti? S kakvim željama, s kakvim potrebama? Kako oni uopće kažu, meni treba agencija koja se bavi kreativnim copywritingom?
Obično klijenti s kojima uspijemo napraviti nekakvu suradnju su klijenti kojima njihovi promotivni materijali ili percepcija tržišta jednostavno ne odražava ono što bi oni htjeli ili što oni misle da zaslužuju ili ih percipira na drugačiji način ili govori na drugačiji način. I to su konkretni problemi koji su ono učestali, česti su s kojima se mi s kojima se mi bavimo. Evo konkretno baš u ovom trenutku, u ovom vremenu radimo rebranding za jednu hrvatsku, jednu stvarno super hrvatsku tvrtku. Gdje će oni u narednih godinu, dvije dana zaista napraviti velik posao, grade svoje velike urede, imaju svoju tvornicu, na svjetskom tržištu će stvarno napraviti određene pomake, ali njihovi promotivni materijali, njihovi slogani, jednostavno više ne odražava to što će oni postati za godinu dana. I to je konkretno...
Prerasli su ju,
da. I to je zanimljivo. Isto kod brendova, što jednostavno i brendovi rastu, sazrijevaju. I tu im zaista pomažemo. I to je možda ono nekakav primjer koji sam sad naveo iz razloga što je to idealan i klijent i zadatak. Zadatak zato što ima konkretan cilj i konkretan problem koji treba riješiti. Klijent zato što je nevjerojatno, s nevjerojatnom lakoćom radi s tim ljudima. I to je ono nešto što bi stvarno trebali gajiti tu kulturu suradništva sa itekako povjerenja s jedne i s druge strane, itekakve kolaboracije. Ono, kad vi osjetite da i klijent s druge strane zida lupa glavom jednako kao i vi, vidite koliko mu je stalo. Dakle, to nije kazališna predstava gdje mi dolazimo nešto prezentirati, očekujemo nekakav aplauz, pljesak na kraju, nego je to proces gdje mi njih zaista trebamo, trebaju oni nas. I to je, evo, to mi je drago da sam spomenuo sad.
Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moj današnji gost je Alen Kekić, osnivač i kreativni direktor agencije. I to nije sve. Alene, ovo što ste rekli vezano za suradnju, odnosno vezano za odnos s klijentom, da je to jedan suradnički, koliko je to zapravo često, jer evo, ponekad imamo i dojam kad radimo, kad angažiramo neku kreativnu agenciju, znam recimo dobivati neke takve komentare od naših klijenata u smislu kreativna agencija se tu ponaša ono kao da isporuči umjetničko djelo koje se više ne smije dirati. Dakle, vi dozvoljavate da se intervenira u vaše umjetničko djelo ili ste, ili gledate tu suradnju samo na razini i ono postavljanja pitanja, a kad isporučite onda niste baš voljni da se dira u to vaše, idemo reći, ipak jedan kreativni rad.
To je kreativni
rad. Ipak nego kreativni rad.
To je kreativni rad u kojem mi investiramo ono, i svoje znanje, vještine i ljubav i ne znam što, ali opet treba se vratiti na početak priče, a to je da kreativnost ne smije biti svrha sama sebi, mora ispunjavati neku drugu svrhu, neke druge ciljeve i zapravo mi sebe ne volimo gledati kao nekakve kreativne profesionalce, a ne kao umjetnike. Mi nismo umjetnici. Dopuštamo naravno bilo kakvu vrstu kolaboracije, to nam je uvijek dobro došlo, ali suradnja jednostavno zavisi kako se dogovorimo, kako je klijentu lakše kroz cijeli proces projekta proći. Netko jednostavno nema vremena investirati toliko u rad svoje kampanje,
a netko želi. Otvore ruke, ali ja.
Da, nekako volimo tu dopustiti. Nama je sve jedno. Rekli smo, kreiramo produktivno, tako da što god će pomoći produktivnosti da budemo brži i efikasni, da pače, ono nije problem.
Pa imate i taj proizvod koji se zove, znači brand box,
što znači da
vam je brand u srcu, što bi se reklo, jel? Od čeg se to sastoji? Dakle, neko može doći i reći, ok, ja hoću brand.
Da. Brand box je zapravo naš pokušaj da jednu uslugu brandiranja formatiramo u proizvod, gdje smo htjeli uzeti određene elemente brandiranja koji su nužni svakom ko želi postati brand. Dakle, nekakva osnova. Zašto nam je to bitno? Zato što želimo u najkraćem mogućem vremenu dati klijentu ono što mu zaista treba. Brandiranje je toliko širok pojam. ali jednostavno ovo treba biti nekakva platforma iz koje ćemo kasnije crpiti i komunikaciju i employer branding i lijevi branding ili desni branding. Dakle, to je nešto što smo htjeli kažem formatirati tako da pomognemo svima i onima s velikim i onima s malim budžetima.
Koliko danas po vama tvrtke imaju izgrađen brand i koliko sustavno pristupaju izgradnji? Ako kad gledate tržište?
Pa, situacija meni, po meni sve bolje i bolje. Ja sad ne pratim baš svaku industriju, ali jednostavno vidi se određena razina njegovanja brenda kao takvog, razumijevanja brenda prije svega. Ali opet s druge strane imamo i prekrasne hrvatske brendove koji su tako blizu da uđu u zaborav, da je to nevjerojatno. Koji jednostavno su zaboravili investirati u svoj brand.
A, znači može se dogoditi da je nešto što je jako dobro uđe u zaborav.
Ne, sigurno da. Mislim, to će ostati nekako u sjećanju kao neki proizvodi koje smo rado kupovali kao djeca, ali koji više jednostavno nisu dijelni naše svakodnevnice.
Dobro, često naglašavate da volite kreirati rješenja za tvrtke sukladno njihovoj strategiji i poslovnim ciljevima. Koliko u svojim zahtjevima tvrtke koje vam se obraćaju polaze od toga, a koliko im to zapravo nije važno?
Da, mislim, možda se opet vraćam na isti odgovor, a to je kreativnost mora imati svoju svrhu i ispunjavanju nekakvog cilja. Meni je stvarno žao što recimo, meni se zna dogoditi da nas na pitanje koji su vaši marketinški ciljevi za ovu godinu, nema odgovora jednostavno i mogu se samo empatizirati sa klijentima koji rade u takvom okruženju gdje vi radite cijele godine, ali ne znate u stvari s čim će vaš poslodavac, s čim će vaša tvrtka ili investitor biti zadovoljni. Bez nekakvog cilja koji želimo postići, nema smisla investirati u marketing, jer investiramo pogađamo nekakvu metu u mraku, jel? Tako da mislim da je jako teško na takav način ono funkcionirati, gdje vi ne možete na kvartalu ili na polugodini se okrenuti i reći hej, radimo dobar posao ili trebamo pivotirati lijevo ili desno. Tako da da, volimo čuti ciljeve, volimo na kraju krajeva vidjeti rezultate našeg rada, da li to radimo dobro ili ne radimo dobro, to nam je dosta bitno.
Tako je, onda ih, ako i ne dođu s time, onda ih potaknete, barem koliko je moguće,
da, sigurno.
Dakle, možete im pomoći u tome, jel? Idemo se vratiti, odnosno idemo se dotaknuti, već ste pričali o employer brandingu kao dio brenda. Danas je employer branding, ajmo reći, riječ koja se svugdje provlači, pa evo, koliko vi možete pomoći tvrtkama u employer brandingu i može li se napraviti employer branding, a da se nije napravio branding?
Ma mislim, to je sad jako slično. Ja mislim da osnova je i kod jednog i kod drugog jednaka. Dakle, mi moramo znati šta je srž nekog brenda, koja je neka njegova misija, koja je njegov nekakav brand promis. Moramo znati nešto o brendu da bi uopće gradili employer branding. Dakle, employer branding je super i meni je jako, jako super vidjeti kako se investira puno energije i novaca u to. Jednostavno zato što mislim da će nas to brže dovesti do nekakve zlatne sredine, da se pomire nekakve tri ključna čimbenika, to su zaposlenici, to su vlasnici, njihove očekivanja i to je zapravo kupci ili klijenti te nekakve organizacije. Employer branding je nekako, čini se kao da je 100 godina tu među nama, međutim ja se sjećam točno prije 7-8 godina tražio sam savjet po pitanju, imao sam ideju, ne znam, išao sam u novi ured, imao sam ideju zamijeniti radna mjesta za radne jedinice. Što to zapravo znači? To znači da bi netko došao u ured i koristio mjesto ili radni stol kako hoće i kad hoće. Danas može sjediti pokraj prozora, sutra na fotelji, prek sutra u uredu. I ja moram priznati da prije 7-8 godina ja nisam imao sugovornika. Nisam uspio pronaći. Pronašao sam zapravo samo dvije osobe od kojih mogu dobiti nekakav adekvatan odgovor. Jedna osoba je bila iz Australije, iz tvrtke koja se zove Great Place to Work, ili tako nešto. Ja mislim da sam dobro rekao. I druga je Martina iz vaše agencije, Armir, ako smijem tako to spomenuti.
Pa smijete.
Na temelju tih razgovora sam ja zapravo odustao od te ideje.
Mm-hmm. Da.
Tako da, super mi je to vidjeti, zaista. I ono, stvarno pozdravljam da se u to investira što prije. A moramo i mi još jako puno učiti o tome. Ja mislim da nismo mi još uvijek sazreli, a to je, odnosno odnos poslodavac zaposlenik još nije, taj odnos još uvijek nije sazrio. Employer branding će to sigurno pomoći.
Pa evo, kad smo već kod tog odnosa poslodavac zaposlenik, kako vi pristupate vođenju vlastite tvrtke? Čemu trebate posvetiti posebnu pažnju? Jesu to vaši kreativni ljudi?
Baš ste mi jednostavno ovo pitanje postavili.
Jel da?
Da, ovo. Nama su ljudi glavni resurs, jel? Ali samim time što je nemamo drugu riječ osim resurs, vidi se da tu nešto nije, da nešto nije u redu, jel? U ljudi najviše investiramo i ne znam, sad koliko poslodavac, stvarno mora se misliti na tisuću stvari, ono, ljudi, klijenti, dugoročna stabilnost, tako da, ne znam gdje želite da, u kojem
okay,
smjeru
čemu,
da krenu.
Čemu vi u ovom trenutku najviše posvećujete? Pa, ili što ste naučili kao poslodavac?
Pa ono gdje sam se ja možda najviše sazrio je upravo to, ono, kako osigurati tu nekakvu dugotrajnu stabilnost tvrtke. Zašto? Zato što vrlo jednostavno smo, ono, preko dana smo distraktani sa milijardu stvari koje su nam reaktivne. Konkretno, ja sam danas imao nekoliko telefonskih poziva i sve je od mene zahtijevalo nekako nešto reaktivno. Nazvao me dostavljač iz Volta, ja sam mu morao otvoriti vrata dok sam radio nešto. Nazvao me, ne znam, supruga da mi je auto sjedalica ostalo u autu, da trebam, na kraju nisam. Dakle, to nam pojede dan. Da bismo mi planirali unaprijed i bili vrlo, vrlo aktivni, jako je bitno osigurati to nekako vrijeme. Jednostavno, kao što osiguravamo vrijeme da ručamo, večeramo, da odemo u teretanu, tako da i u našu agenciju doslovno osiguravamo vrijeme kad se bavimo našoj budućnosti. Jel? To je nekakva glavna zaokupacija mene. Svaki put kad stavim potpis na bilo koji ugovor o poslovnoj suradnji, to je jednako kao da sam okrenuo pješčani sat koji curi. I to je možda ono najveća naša briga, to je da potpisujemo ugovore na određeno vrijeme, paralelno zapošljavamo ljude na neodređeno vrijeme i cijelo vrijeme moramo misliti o budućnosti. Što radimo za 6 mjeseci. Meni ne zanima što radimo danas, nego što radimo za 6 mjeseci.
Znači, vi ste vizionar.
Da.
Samim tim što ste poduzetnik, morate biti vizionar, morate gledati što radite za 6 mjeseci. I evo, za kraj, što biste poručili mladima koji se žele okušati u radu u vašoj struci?
Aha. Ako žele biti copywriter ili ako žele raditi u agenciji?
Možete obje poruke.
Mogu odgovoriti. Ja sad tu mogu svašta reći. Bilo bi super da ih goni nekakva znatiželja. Jer copywriting kao takav je mjesto gdje ćete naučiti i nešto o filmu, i o filmskim planovima, i o montiranju, i o glazbi, i o zvuku, i o slici, i o pisanju, i o... Dakle, bitno samo biti dovoljno znatiželjan za svako od tih područja. Copywriting se uči, kreativno se uči i treba samo dobro zasukati rukave. Kao što se bubnjar postaje bubnjanjem, a ne nečim drugim, tako se i copywriter postaje radom na tome da neko postane copywriter. A ako bi trebao dati nekakav pametan savjet za rad u agenciji ili sličnoj agenciji kao što je naša, možda taj da na neki način odmah kaže što ih motivira, koji su, zašto to rade. Jednostavno, mislim da će im biti puno lakše kroz karijeru kad ono jasno komuniciraju nekakve svoje životne, svoje karijerne ciljeve. To je, meni bi to recimo jako olakšalo kod direktora. Bila je ona reklama, čini mi se, za neko pivo, možda krivo govorim. Nama je ta reklama bila smiješna, govorila je o tome, bila je kao neki razgovor za posao, gdje direktor pita kao, gdje se vidite za 5 godina, on mu odgovara, pa na vašem mjestu direktore. I nam je to svima kao bilo simpatično, zato što jednostavno u našoj kulturi nije da tako razgovaramo. U našoj kulturi je da puno radimo, budemo marljivi, to neko prepoznaje i tako ćemo mi biti vrlo, vrlo uspješni. Ne, baš obratno, komunicirajte. Ako želite biti direktor, komunicirajte to. Ako nađete neko ko vam je voljan pomoć s druge strane, već će se osmisliti plan kako da dođete do toga. Bez te komunikacije mislim da to neće biti nikad moguće. Samo će biti razočarenja.
Da, neko podrazumijevanje, a zapravo...
Da, nema podrazumijevanja.
Eto, Alene, sa glavnom porukom od copywritera, komunicirajte, smo došli do kraja. Puno vam hvala na vrlo zanimljivom razgovoru, na fantastičnim, inspirativnim porukama i za poduzetnike i za mlade, i vidimo se jednom drugom prilikom. Hvala na gostovanju i hvala vama slušatelji na što ste još jedan put bili s nama, i čujemo se nekom drugom prilikom.
Hvala. Doviđenja. Puno.